浴びて綾流ひじぼねか。Jangan ribut, Peter, Hans, Henrik, Jansen, William. Sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Ardent Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian.
FM Ardent Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Side Insan Muda. Selamat malam Jumat. Malam hari ini seperti biasa kita punya 3 cerita pengalaman insan muda bertemu makhluk halus di tempat-tempat yang mungkin saja bisa jadi kalau mengalami insan muda. Sebelumnya terima kasih yang sudah di studio Cipaganti 159 Bandung buat insan muda yang tadi dari Cikutra, teman-teman dari Polman, terima kasih yang sudah hadir juga teman-teman dari Cikutra, tim Tunggu, terus ada dari Garut juga, Sumedang, Kircon, terus dari teman-teman Tarot juga dan anak buah Batu juga yang sudah hadir di studio Cipaganti 159. Selamat malam. Dan yang pasti malam hari ini juga dimanapun kamu berada insan muda, pastikan ketika sedang mendengarkan Nightmare Side malam hari ini, kamu tidak sedang sendirian. Beberapa pengalaman insan muda yang sudah masuk pada tim Nightmare Side, mungkin ada di antaranya yang memang kebetulan ya, karena kemarin ada yang membahas sedang viral KKN di desa Penari yang berbagai cerita-cerita yang berkaitan dengan hal tradisi. Malam hari ini juga akan ada satu cerita tentang sebuah KKN di sebuah desa di daerah Subang. Ternyata ketika dicek di email Nightmare Site, banyak sekali pengalaman KKN yang memang berhubungan dengan hal-hal mistis. Biasanya memang seperti itu. Ketika kita datang ke satu tempat, sebuah desa terpencil yang memang dipilih karena untuk teman-teman mahasiswa melakukan pengabdian pada masyarakat untuk membangun desa itu juga. Jadi kadang desanya sendiri, desa-desa yang lumayan masih menganut adat istiadat insan muda. Ketika cek di email, banyak sekali. Sebelum cerita-cerita dari desa Penari ini muncul, ternyata KKN sendiri ini sudah berlangsung cukup lama. Awalnya sekitaran tahun 70-an KKN ini dilaksanakan, dan hanya di beberapa universitas saja. Kalau tidak salah, menurut referensi yang ada, yang pertama kali untuk melakukan kegiatan KKN ini di Universitas Gajah Mada untuk pertama kali. Lalu setelah itu, akhirnya setahun kemudian barulah seluruh universitas di Indonesia tentunya ikut juga untuk pengabdian masyarakat atau KKN ini insan muda. Malam hari ini ada satu cerita tentang KKN, ada juga sebuah pengalaman insan muda ketika tinggal di asrama sekolah. Ada beberapa memang sekolah yang memberikan fasilitas asrama, dormitori misalnya gitu. Dan ini terjadi tidak hanya di luar, di Indonesia pun ternyata banyak juga sekolah-sekolah yang mempunyai asrama, tidak dari kampus tapi sebuah sekolah. Ini jadi satu yang menarik karena kita tidak pernah tahu dulunya kita tinggal di sana, asrama itu apa. Lalu ada juga pengalaman seorang insan muda ketika bertemu dengan makhluk halus di sebuah rumah kosong. Nah, sebuah rumah yang kita tinggali, entah itu kita baru pindah atau sudah lama menetap di sana, pasti punya sisi sejarah yang bermacam-macam. Ada salah satu rumah di daerah Bandung Timur yang kita datangi untuk ekspedisi, dan bisa kamu lihat videonya di YouTube channel Arden Radio, karena kita sudah upload dari jam 8 malam tadi. Rumah itu mendapat banyak keluhan. Salah satunya, setiap pasangan suami istri yang ada tinggal di rumah itu pasti akan dibuat ribut, hingga keduanya menjadi emosional. Padahal bukan sifat dasar atau karakter asli dari dua pasangan ini yang awalnya rukun, tapi ketika pindah ke rumah itu selalu menjadi seperti itu. Ada yang sering melihat juga penampakan perempuan, wujud seperti anak kecil dan perwujudan tinggi besar dengan mata yang merah. Dan kesempatan tim Nightmare datang ke rumah itu, kita coba ekspedisi apakah benar sosok-sosok itulah yang akhirnya menyebabkan pasangan suami istri ini menjadi tidak harmonis. Ketika datang ke sana, rumahnya bukan tipe-tipe rumah yang menyeramkan. Berada di sebuah komplek rumah modern pada zamannya, bisa dilihat minimalis, bagus. Sebenarnya tidak ada kesan seram sama sekali. Tapi ternyata ketika itu dimasih beri kesempatan untuk dibuka mata batin dan akhirnya melihat sepasang sosok yang ada di sana. Lengkapnya kau bisa lihat YouTube channelnya Ardan Radio. Mungkin akan lebih seru jika nanti kau menontonnya setelah mendengarkan Night Perfect di tengah malam jam 12. Berani atau tidak? Mari kita dengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini di Night Perfect. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Kejadian ini aku alami sekitar tahun 2013 yang lalu, tepatnya di bulan Maret, ketika aku ditugaskan kampusku untuk melaksanakan kuliah kerja nyata, atau biasa orang bilang KKN. Namaku Dika. Aku kuliah di salah satu universitas negeri di daerah Bandung Timur. Tahun itu menjadi tahun terakhirku kuliah sebelum akhirnya aku menyusun skripsiku. Aku seorang mahasiswa sastra Inggris dan cukup sulit mengerjakan skripsi karena harus mengerjakan skripsiku dengan bahasa Inggris semua. Ya sudahlah, mau bagaimana lagi? Sebelum masuk ke sana, aku harus melewati KKN. Dan jujur ini aku tunggu-tunggu dari pertama kali aku masuk kuliah. Rasanya sepertinya akan seru. Bertemu teman baru, orang baru, dan tentunya di tempat yang baru yang belum pernah aku datangi. Hari itu hari Jumat. Hari di mana pengumuman untuk penempatan lokasi KKN. Dan alhasil aku ditempatkan di daerah Subang. Ini akan menjadi pengalaman baru untukku. Senin pun tiba. Tiba saatnya aku berangkat ke tempat KKN-ku di Subang. Aku ditemani kakak perempuanku yang mengantarku sampai ke kampus. Karena jam 5 pagi kami harus kumpul di kampus untuk pemberangkatan. Kakakku sempat meledekku. Katanya mana kuat aku tinggal di desa. Aku menjawab, yakinlah, gue kan udah gede kak. Apaan sih? Ya udah, gue berangkat ya. Assalamualaikum. Gitu jawabku. Sebelum pergi, kakak berpesan lagi.
Lo hati-hati ya di sana. Jangan sompral. Soalnya di daerah Subang itu banyak banget tempat keramatnya. Dan kayaknya desa lo itu angker deh. Hati-hati ah.
Bodo amat. Dah, bye.
Entah hanya menakuti atau memang benar adanya, aku tidak tahu. Aku langsung mengambil koperku yang lumayan agak berat itu. Ketika aku lihat, jam menunjukkan masih jam 4:30 pagi. Namun suasana di kampusku sudah sangat ramai dengan mahasiswa yang penuh dengan barang bawaannya. Aku melihat sekitar, hendak mencari teman satu kelompokku. Dan akhirnya aku menemukan yang aku cari. Dan aku pun kumpul sebentar. Setelah briefing, kami pun langsung menaiki bis yang siap mengantar kami menuju lokasi KKN di daerah Subang. Subang ternyata tidak seburuk yang aku pikirkan sebelumnya. Penduduknya ramah dan bersahabat, membuat kami sedikit merasa nyaman berada di sana. Meskipun tidak sedikit juga ada yang kurang bersahabat dengan kami. Namun kami tidak terlalu ambil pusing dengan keadaan itu, karena kami memang menjalankan tugas dari kampus. Di sana kami tinggal di sebuah rumah. Sebenarnya rumah itu dikontrakan. Namun karena tidak laku-laku, rumah itu jadi kosong. Kami pun meminta izin untuk tinggal di sana selama KKN. Katanya si rumah itu sudah kosong sekitar 5 tahun. Dan kata warga sekitar, rumah itu angker. Banyak yang sering melihat penampakan di sana. Ya, aku tidak terlalu menanggapi cerita-cerita yang beredar. Mungkin hanya untuk menakuti anak-anak kampus yang hendak KKN di sana saja. Ya, bisa jadi karena memang rumahnya sudah kosong dan gelap, membuat suasana menjadi horor. Hanya sugesti saja, pikirku. Singkat cerita, sudah beberapa hari aku tinggal di sana, aku semakin terbiasa. Rumah ini pun terasa nyaman-nyaman saja. Sampailah pada hari itu, ketika aku sedang bersantai di kamar sambil melihat handphone, temanku Rizda mengetuk pintu dan mengajakku nonton wayang golek di lapangan desa. Aku menolak ketika itu. Rizda bilang yang lain pada ikut semua. Aku pun membalasnya, "Duh, kayaknya aku gak ikut, Riz. Capek banget seharian tadi. Kamu tahu sendiri kan kayak gimana di desa. Ya bantu inilah, bantu itulah. Lagian kan kalau nonton wayang golek harus sampai tamat, harus sampai beres. Pasti subuh banget tuh. Kayaknya enggak deh, aku mau tidur aja. Kalau mau pergi, pergi aja. Ntar aku kunci pintunya. Kalau pulang, gedor aja bangunin kalau aku tidur atau miss call kek. Oke?" Tanpa banyak tanya lagi, Rizda pun berangkat menuju tempat wayang golek digelar. Aku menutup pintu dan menguncinya. Selang 5 menit berlalu, keadaan menjadi berubah. Aku baru sadar kalau hari itu malam Jumat Kliwon, dan aku sendirian di rumah ini. Sugestiku pun mulai terbayang-bayang hal-hal mistis, dan teringat kata-kata para warga yang bilang rumah ini angker dan sering ada penampakan. Gak, lo gak boleh takut, Tik. Gak boleh takut lo. Masa sama hantu aja lo takut sih? Ah. Gak, cuma sugesti ini mah. Gak ada. Lo jangan takut. Begitu kataku dalam hati sambil menguatkan dan meyakinkan diriku agar tidak takut dengan keadaan ini. Aku lalu bangkit dan mulai membuka laptop yang ada di hadapanku. Mencoba mengalihkan perhatianku pada laptop. Sampai tak lama kemudian. Tiba-tiba suara TV menyala. Terdengar dari ruang tengah. Ya. Siapa yang nyalain TV ya? Liz? Lizda? Liz? Aku coba memanggil temanku. Mungkin dia kembali dan tidak jadi menonton. Tapi tidak mungkin. Pintunya kan aku kunci dari dalam. Karena memang kuncinya hanya satu. Aku semakin penasaran dan lumayan panik saat itu. Aku pun beranikan diri mengecek ruangan tengah yang tidak jauh dari kamar tidurku. Perlahan aku buka sedikit demi sedikit pintu kamarku. Gelap. Tak ada siapa-siapa. Namun jelas TV yang ada di sana menyala. Berarti TV itu menyala sendiri. Mungkin TV-nya sudah tua dan error. Tuturku dalam hati. Aku pun mengambil remote TV yang ada di meja. Ketika aku berjalan akan mengambil remote itu, astaga, terdengar suara seseorang dari balik lemari besar yang ada di ruang TV itu. Siapa tuh? Hoi. Aku coba beranikan diri mendekati lemari itu. Lemari itu adalah lemari kayu dan dari kayunya sepertinya umurnya sudah cukup tua. Lemarinya cukup besar, seperti lemari baju, dengan dua pintu yang terbuka dari tengah. Memang mungkin kan jika ada yang bersembunyi di dalam lemari itu. Aku masih berpikir mungkin teman-temanku ada yang menjahiliku. Aku semakin mendekati lemari itu. Dan ketika ku hampiri, tiba-tiba entah bagaimana tiba-tiba lemari kayu itu berguncang sendiri. Sontak aku kaget dan langsung lari sekuat tenaga menuju kamarku dan langsung menguncinya. Tuhan, rumah ini kenapa? Aku pun melangkah ke atas kasur dan menutupi seluruh badanku dengan selimut. Dan ketika itu tanpa sengaja, aku menyenggol sebuah guling sampai guling itu jatuh ke lantai. Refleks aku langsung mengambil guling itu. Dan ketika akan
akan kutarik ke atas. Kok kainnya kasar. Semakin kutarik, kenapa guling ini menjadi semakin berat? Dengan sekuat tenaga aku tarik guling itu yang mungkin tersangkut sesuatu. Tapi tidak bisa. Kontan aku keluar dari selimut untuk melihat ke bawah. Astaga. Ketika aku melihat ke bawah dan akan mengambil guling itu, ternyata guling yang berat itu bukan tersangkut. Ketika aku lihat, jelas sekali di bawah lantai itu yang sedang aku tarik ternyata sesosok pocong. Sosok pocong itu terbalut kain kafan lusuh dengan wajahnya yang hitam seperti terbakar, matanya membelalak, melotot ke arahku dengan lidah yang menjulur keluar. Dan pocong itu sedikit demi sedikit bangun dan mulai mendekat ke arahku. Gitu. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Pocong itu semakin mendekat ke arahku dan berkata,
"Hayo, Chiang."
Aku semakin ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Yang aku lakukan hanya terduduk lemas di pojokan dinding sambil membaca doa yang aku bisa. Aku menutup mataku hingga entah bagaimana badanku terasa lemas sampai akhirnya aku pun ambruk ke lantai dan tidak ingat apa-apa lagi. Ketika tersadar, kepala aku masih pusing, mataku berkunang-kunang. Aku lihat teman-temanku sudah mengerubungiku dengan sejuta pertanyaan. Katanya pagi itu pintu terkunci dan ketika mereka memanggilku, aku tidak bangun-bangun. Akhirnya mereka mendobrak pintu itu dan melihatku sudah dalam keadaan pingsan. Aku pun menceritakan apa yang kualami. Kebetulan ketika itu suasana menjadi ramai, bahkan ada tetangga yang datang ke rumah KKN-ku itu. Ketika aku ceritakan, semuanya bergidik ngeri dan merinding. Sampai salah satu tetangga yang ada di dekat rumahku itu berkata, "Dulu ada sebuah pohon besar yang ditebang oleh pemilik rumah ini. Dan tak lama kemudian, pemilik rumah itu meninggal secara misterius di salah satu ruangan di kamar ini. Dan mungkin itu adalah kamar yang aku tempati. Dari kejadian itu, kami memutuskan untuk menyewa rumah yang lain dan pindah dari rumah horor itu. Mereka ada di sekitar kita. Ada untuk memperingatkan. Ada untuk menyampaikan pesan. Namun,
menunggu waktu yang tepat. Dan orang yang tepat untuk mereka datangi.
Namaku Via. Aku bersekolah di salah satu SMK swasta yang berada di kota Bandung. Aku ingat sekali, hari itu adalah hari Kamis. Sekitar jam 4 sore, aku pulang dari sekolahku. Saat itu aku pulang menggunakan taksi online menuju daerah rumahku yang berada di daerah Cisarua. Saat aku turun dari mobil taksi online itu, aku menyeberang melewati ke arah gang menuju rumahku. Saat melewati gang tersebut, keadaannya sangat sepi. Aku berjalan melewati tempat itu dan tiba-tiba sayup-sayup ku dengar ada perempuan yang sedang memanggilku. Aku pun menghentikan langkahku sejenak dan melihat ke arah bangunan itu. Di sana ada rumah yang tidak terlalu besar dan terlihat seperti tidak berpenghuni. Fokusku langsung tertuju pada sebuah jendela rumah itu. Tapi setelah kulihat, ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Pikirku saat itu, mungkin hanya perasaanku saja. Aku pun langsung bergegas menuju rumahku. Sampai di rumah, aku pun mandi. Setelah mandi dan sedikit membereskan kamarku, tiba-tiba saja saat itu perutku terasa lapar. Dan kebetulan, karena di rumah tidak ada siapa-siapa, aku langsung bergegas mengambil dompetku dan berjalan keluar. Aku pun berjalan menuju warung makan yang ada di depan gang rumahku untuk membeli makanan. Dan mau tidak mau, untuk menuju warung makan itu, aku harus melewati rumah yang tadi. Aku berjalan sedikit agak cepat tanpa melihat kanan-kiri. Dalam hatiku, aku hanya ingin segera sampai dan membeli makanan. Namun, entah kenapa tiba-tiba aku sedikit penasaran dengan suara yang tadi ku dengar. Hingga saat tepat berada di depan rumah itu, aku sejenak terdiam dan melihat ke arah jendela tadi. Kulihat suasana di rumah itu memang tampak sepi. Aku pun melanjutkan lagi perjalananku. Sampai di tempat makan, aku pun memesan makananku dan memakannya di sana. Iseng-iseng aku pun bertanya pada ibu penjual makanan itu. Bu, punten. Kalau rumah yang ada di tengah gang itu rumah siapa sih, Bu? Kok sepi ya? Tapi kalau sepi, tadi kok pas saya lewat sana berasa ada yang manggil ya, Bu ya? Mendengar pertanyaanku, ibu penjaga warung itu pun hanya terdiam kaget menatapku. Seakan tidak ingin menjawab lebih banyak tentang pertanyaanku itu. Aku pun terdiam sesaat saat melihat gelagat ibu itu yang sedikit aneh dan tidak mau menjawab semua pertanyaanku. Saat itu, aku memutuskan untuk segera bergegas pergi. Dan selama perjalanan pulang, pikiranku hanya tertuju pada rasa penasaranku malam itu. Aku pun berjalan lagi melewati rumah yang ada di tengah gang itu. Dan saat aku melewati rumah itu lagi, astaga, aku melihat seorang perempuan memakai baju berwarna hitam panjang. Rambutnya terurai panjang menutupi mukanya. Saat kulihat lagi sosok itu, kurasa ada yang janggal dengan perempuan itu. Kulihat dia tidak bergerak sama sekali. Hanya terdiam berdiri membelakangiku, tepat di depan pintu rumah itu. Karena penasaran, kuperhatikan terus perempuan itu, dan ia lalu masuk ke rumah itu. Jalannya agak aneh. Dia menyeret kakinya sedikit dan terlihat agak pincang. Suasana pun mendadak hening saat itu. Aku pun terus memperhatikannya sampai ia pun masuk dan menutup pintu rumahnya. Tuh kan, ada penghuninya. Kirain emang rumah kosong. Aku pun menghiraukan rasa penasaranku itu dan lanjut berjalan. Sampai refleks aku melihat ke arah rumah itu lagi. Dan kini kulihat ke arah jendela. Wanita itu berdiri dan melihat ke arahku. Kulihat jelas bahwa tangan perempuan itu melambai-lambai ke arahku, seperti menyuruhku untuk menghampirinya. Karena penasaran, aku pun berjalan menuju rumah itu. Setelah kubuka pintu pagarnya, aku pun berjalan menuju pintu rumah itu. Sampai ketika aku sudah sampai di depan pintu rumah itu, pintu pun terbuka dan kini sosok perempuan berambut panjang itu tepat di hadapanku. Perempuan yang memakai baju hitam panjang seperti dress, namun rambutnya menutupi sebagian wajahnya. membuatku tidak bisa melihat jelas muka perempuan itu. Setelah berapa lama aku memandangnya, tiba-tiba... Dengan sedikit kaget, aku pun langsung masuk ke dalam rumahnya. Entah kenapa keringat dinginku mulai bercucuran saat itu. Aku pun dipersilahkan untuk duduk di kursi yang ada di ruang tamu itu. Mataku mulai menerawang. Sekilas, aku melihat rumah ini sangatlah sepi dan seperti tidak berpenghuni. Barang-barang yang ada di sana pun usang dan berdebu. Tak lama setelah menutup pintu, perempuan itu pun duduk tepat di depanku. Perlahan, perempuan itu mulai memegang rambutnya yang panjang, seakan-akan mau mengurai rambutnya itu. Entah kenapa, perasaanku sudah mulai tidak enak. Dan tiba-tiba saja, ketika perempuan itu mengurai rambutnya yang menutupi wajahnya itu, astaga, kini terlihat sebuah wajah yang sudah hancur berlumuran darah. Bola matanya membelalak dan mengeluarkan darah. Hidung dan bibirnya sudah tidak berbentuk lagi, dan perempuan itu pun mengayunkan tangannya seakan mengajakku untuk lebih mendekatinya. Ketakutan, aku pun langsung berlari keluar dari rumah itu. Sampai akhirnya aku keluar dari rumah itu dan berlari menuju arah rumahku. Cepat-cepat aku menuju kamar dan langsung mencoba untuk tidur. Mencoba menutupi diri di dalam selimut. Namun tiba-tiba saja, samar-samar masih terdengar suara tertawa itu seperti mengitari telingaku. Astaga! Saat itu ada yang meraba tanganku secara perlahan dari luar selimutku itu. Tangannya terasa sangat dingin. Sampai, ya Tuhan, selimutku ditarik dan kulihat sosok perempuan tadi berada tepat di depanku. Ia terlihat seperti melayang, tepat melayang di atas tempat tidurku. Aku pun hanya bisa terdiam kaku dan hanya bisa berdoa sambil menutup kedua mataku. Sampai... kudengar ada yang membuka pintu kamarku. Dan ketika kulihat, ternyata itu adalah ayahku. Aku pun ditenangkan olehnya. Aku akhirnya menceritakan apa yang aku alami tadi. Ayah pun bercerita bahwa dia mendapat kabar dari tetangga bahwa rumah yang ada di dekat gang itu memang sudah tidak ada penghuninya sejak sebulan lalu. Katanya ada kejadian mengenaskan di rumah itu, karena telah terjadi pembunuhan yang menewaskan salah seorang anak dari pemilik rumah itu. Entah apa yang bisa terjadi, warga di sini pun masih belum mengetahuinya. Namun yang pasti, setiap malam Jumat, biasanya warga yang ada di sekitar sana sering diperhatikan oleh sosok yang tidak mereka kenal. Dan mungkin sosok itu adalah sosok yang tadi mendatangiku.
Thank you.
105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Side Insan Muda, di mana dua cerita baru saja kamu dengarkan malam hari ini. Masih ada satu cerita lagi yang akan kamu dengarkan di Nightmare Side. Sebuah cerita tentang pengalaman seorang insan muda tinggal di asrama sekolah. Menyinggung seputaran sekolah insan muda, memang banyak sekali cerita-cerita terutama yang berkaitan dengan hantu di sekolah. Sebuah mitos di Jepang mengenal adanya satu tokoh atau sosok bernama Hanako. Hanako ini sosok perempuan berambut pendek, memakai baju seragam, dan biasanya sosok ini sering kali dipanggil oleh murid-murid yang penasaran dengan wujud hantu. Dan ritual pemanggilan Hanako biasanya di kamar mandi. Dengan cara menutup pintu kamar mandi dari luar, lalu kamu ketuk pintu kamar mandi itu sebanyak 3 kali dan panggil namanya, Hanako, Hanako, main yuk. Dan jika sosok itu terpanggil, maka pintu kamar mandi itu akan terbuka dengan sendirinya. Dan mitos ini ternyata tidak berlaku hanya di Jepang saja. Pernah suatu waktu ada beberapa anak SD yang mencoba permainan ini di salah satu SD di Bandung. Mereka menutup pintu dari luar dan mengetuk 3 kali sambil mengajak Hanako bermain. Dan tiba-tiba pintu itu terbuka dengan sendirinya. Berani mencoba? Mungkin di sekolah kamu insan muda. Kita akan dengarkan cerita ketiga malam hari ini di Nightmare Side yang berkaitan dengan asrama sekolah, juga kamar mandi sekolah atau kamar mandi di asrama sekolah itu. Untuk kamu yang ingin menceritakan pengalaman singkatnya di Spooky for Nightmare Side, kamu boleh WhatsApp di 0812-201-1059 atau di line official kita di app Arden Radio. Cantumkan juga nomor telepon kamu insan muda. Selamat mendengarkan cerita ketiga di Nightmare Side malam hari ini, dan selalu ingat, jangan pernah dengar di Nightmare Side ini. Sendirian.
Namaku Aldi. Aku adalah mahasiswa di salah satu kampus yang ada di Bandung. Cerita ini terjadi ketika aku masih duduk di bangku SMK. Terjadi sekitar tahun 2014, ketika aku baru masuk di salah satu sekolah yang ada di daerah Bandung Barat. Tadinya aku ingin bersekolah di Bandung. Sudah ada sekolah SMK yang aku inginkan. Tapi karena desakan dan saran dari orang tua, maka aku dengan setengah hati masuk ke SMK yang orang tuaku sarankan itu. Singkat cerita, aku masuk ke sana. SMK ini jaraknya cukup jauh dari rumahku, dan aku disarankan untuk masuk asrama. Awal-awal masuk sana, seperti biasa, ada beberapa ospek yang harus kulalui selaku murid baru. Jadi kegiatanku begitu padat. Kejadian yang aku alami sebenarnya bukan di lingkungan sekolah, tapi di asrama. Hari itu hari pertama aku masuk di asrama. Dan aku disibukkan dengan beberapa kegiatan, juga membereskan kamarku. Setiap kamar dihuni oleh 2-4 orang, tergantung ukuran kamar itu. Dan kebetulan aku kebagian dengan kapasitas 2 orang. Setelah pengocokan dan penempatan oleh pembina asrama, aku sekamar dengan temanku bernama Raihan. Minggu pertama di asrama, semua baik-baik saja. Aku masih harus banyak beradaptasi dengan lingkungan baruku itu. Jika memasuki malam, suasana di asrama mulai sepi dan udaranya sangat dingin. Anginnya cukup kencang, kadang sampai membuat jendela kamarku terbuka karena saking kencangnya angin itu. Lokasi kamarku adalah urutan kedua dari blok asrama kelas 10. Urutan pertamanya adalah kamar besar, tapi tidak difungsikan. Katanya itu adalah gudang. Isinya ada ranjang dan lemari-lemari yang tidak terpakai atau rusak. Itu kata pembina asrama. Hari itu aku sekolah seperti biasa. Semuanya berjalan normal. Tidak ada apa-apa. Sampai malam tiba, ketika itu sekitar 7:30, aku dan teman sekamarku sedang buka-buka buku dan mempersiapkan untuk sekolah besok. Tiba-tiba kami dikagetkan dengan pintu kamar yang terbuka dengan cepat. Ternyata itu Yoga. Dia adalah teman asrama di kamar nomor 4. Dia datang dengan nafas yang tergesa-gesa seakan kelelahan. Setelah ditanya, dia bilang katanya saat dia sedang mencuci di WC asrama, samar dia mendengar suara perempuan yang menangis lirih. Dan katanya semakin terdengar jelas. Dia ketakutan karena kita tahu di asrama ini memang tidak ada perempuan, semuanya laki-laki. Hingga dia memintaku dan Raihan menemaninya untuk membereskan cucian. karena dia sangat ketakutan. Tiba di WC asrama, Yoga mulai mencuci kembali. Semuanya nampak biasa saja. Tidak ada apa-apa.
Yoga, kayaknya yang lo dengar itu TV kali. Atau salah dengar. Buktinya gak ada apa-apa. Lagian mana ada cewek nangis. Orang di sini cowok semua. Aneh deh.
Begitu kataku.
Yoga terus meyakinkan dan bilang terserah saja jika tidak percaya.
Setelah selesai, kami pun kembali ke kamar masing-masing. Aku bersiap-siap untuk tidur sekitar jam 10 malam ketika itu. Suasana asrama di blok kelas 10 sangat sepi. Begitu juga dengan kamarku yang lampunya sudah dimatikan. Hening dan hanya ada suara jam dinding bersautan. Dengan suara angin yang ada di luar kamar yang kadang mengetuk-ngetuk jendela kamarku. Aku pun mulai tertidur. Entah untuk berapa lama sampai. Terdengar suara gaduh dari luar kamarku. Lantas itu membuatku terbangun. Karena suara gaduh dari sepatu boots yang terdengar mondar-mandir di depan kamarku. Mungkin itu satpam asrama yang sedang patroli keliling. Langkah kaki itu masih terus terdengar, disertai suara seorang pria yang sedang mengobrol. Tapi entah apa yang dibicarakan. Aku melihat ke jam dinding yang sudah menunjukkan jam 1 dini hari. Aku coba bangkit untuk mengintip siapa yang ada di depan kamarku. Belum sempat aku sibakkan gorden jendela, suara langkah kaki itu seketika berhamburan, berlarian menjauh dari kamarku. Suara langkah lari mereka semakin jauh meninggalkan kamarku. Siapa ya? Seniorku? Atau satpam? Aku tidak begitu ambil pusing dan langsung mematikan kembali lampu dan bersiap melanjutkan tidur. Karena ketika kulihat dari gorden pun tidak ada siapa-siapa. Baru saja ku tarik selimutku, tiba-tiba samar dari kejauhan aku mendengar ada suara gamelan. Ya, ada suara musik gamelan lengkap dengan gongnya dan mengalun lamat-lamat dari kejauhan. Memang tak jauh dari asramaku ada gedung aula. Dan setauku, di gedung aula itu memang ada alat-alat gamelan. Mungkin ada yang latihan. Begitu pikirku positif. Tapi masa iya, jam 1 dini hari. Suara gamelan itu masih terus terdengar sampai dari kejauhan terdengar suara teriakan perempuan. Perempuan itu berteriak seperti kesakitan. Dari suaranya sepertinya tidak jauh dari gedung aula, dekat dengan suara gamelan. Mendengar itu aku mulai panik dan ketakutan. Suara gamelan dan teriakan itu terus bersaut-sautan sampai beberapa menit. Cukup lama. Kulihat di sebelahku, Raihan tertidur dengan pulas. Aku pun berniat untuk membangunkan temanku itu. Baru saja aku turun untuk membangunkan Raihan, seketika itu juga suara-suara itu hilang. Aku pun lanjut membangunkan Raihan. Raihan, bangunan. Dia lalu terbangun dan aku langsung bercerita apa yang kualami. Dia juga jadi penasaran dan dia bilang jika mendengar lagi atau merasakan hal-hal yang aneh, bangunkan saja dia. Dan malam itu pun menjadi misteri untukku. Hingga keesokan harinya, setelah pulang sekolah, aku kembali ke asrama. Namun Raihan ketika itu tidak langsung pulang. Dia harus ada urusan dulu katanya. Aku pun berjalan sendiri menuju asrama. Sampai di asrama, kulihat ada beberapa orang yang sedang nongkrong di halaman. Tapi bukan teman seangkatanku. Entah siapa mereka. Mungkin kakak kelasku. Ketika aku datang, anak-anak yang sedang nongkrong di halaman itu menatapku dengan tajam. Memang aku benci senioritas. Sampai aku masuk ke dalam asrama pun, mereka terus melihatku tanpa berkata satu patah kata pun. Lantas aku langsung masuk ke kamar dan bersiap untuk mandi. Kamar mandi atau WC asrama ini terpisah dari kamar, berada di luar, tapi masih satu lantai. Di WC asrama ini terdapat banyak bilik yang umumnya biasanya dipakai siswa untuk mandi dan mencuci bajunya sendiri. Ketika sampai di WC atau kamar mandi, ternyata cukup ramai di sana. Ada beberapa siswa yang sedang mandi dan juga ada yang sedang mengobrol. Aku pun masuk ke salah satu bilik kamar mandi itu. Aku pun mulai mandi sambil mendengarkan suara-suara orang yang sedang mengobrol di luar kamar mandiku itu, yang perlahan satu persatu mulai kembali ke kamarnya. Hingga tak lama kemudian, suasana kamar mandi pun menjadi sepi. Yang ku dengar hanya suara riak air dari bak mandiku itu. Selesai mandi, dan ketika aku sedang handukan, tiba-tiba samar terdengar suara seseorang yang sedang menangis. Menangis sangat lirih, seperti merasakan kesakitan. Aku coba menajamkan pendengaranku. Takutnya aku salah dengar. Tapi ternyata memang benar. Itu suara perempuan. Yang sedang menangis. Apa suara ini yang juga didengar oleh Yoga ketika itu? Jantungku kini mulai berdegup, menang kencang. Perasaanku mulai resah ketika itu. Tidak mungkin temanku Jaya, karena suaranya jelas sekali suara perempuan. Siapa perempuan di gedung ini? Hingga perlahan suara itu tiba-tiba menghilang. Aku coba tetap fokus dan tenang sambil memakai baju pakaianku. Saat aku akan keluar dari kamar mandi, terdengar dengan keras suara pintu yang terbanting, dan diikuti suara tertawa perempuan yang seakan berlarian di depan kamar mandi. Lantas aku langsung keluar dari kamar mandi itu, dan ketika aku buka pintu kamar mandi itu, tidak ada apa-apa. Semua bilik di kamar mandi itu kosong. Semua pintunya terbuka dan tidak ada siapa-siapa. Tapi suara tertawa perempuan itu masih terdengar cukup jelas, seakan-akan bergema berada di kamar mandi itu. Sadar ada yang tidak beres, aku langsung berlari panik menuju kamarku sampai aku terpeleset dan terjatuh cukup kencang, membuat kakiku terkilir. Sambil menahan rasa sakit, aku berjalan cepat menuju kamarku yang berada di ujung sana. Aku lekas masuk dan menarik nafas, menenangkan diri sambil menahan rasa sakit di kakiku. Dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarku. Mengetuk-ketuk perlahan. Dan gagang pintu itu pun bergerak hingga pintu pun terbuka. Dan ketika aku lihat, ternyata itu Raihan, temanku. Kayan temanku baru pulang. Dan tak lama kulihat juga di luar keadaan jadi sangat ramai. Aku lihat keluar kamar, teman-temanku yang lain sepertinya baru pada datang. Iya, teman satu angkatanku baru pulang. Ketika aku tanya, katanya mereka semua ke aula untuk pemilihan ketua OSIS baru. Dan hampir semua, semua siswa sekolahku berada di sana. Lalu yang tadi ada di halaman asrama dan banyak orang di kamar mandi bersamaku tadi siapa? Aku benar-benar tidak habis pikir. Jelas sekali kulihat wujudnya memang seperti manusia, tapi ternyata mereka bukan teman-temanku. Badanku pun terasa demam saat itu, hingga aku pun tertidur untuk beristirahat. Keesokan paginya, ketika masuk sekolah, wajahku terlihat pucat, kata teman-temanku. Aku coba ceritakan apa yang kualami semalam. Mereka terlihat ketakutan dan saling memberikan argumen bahwa memang tidak ada yang ke asrama ketika itu. Bahkan teman-temanku pun mencariku. Yoga membenarkan apa yang kudengar. Suara perempuan menangis di kamar mandi itu. Ketika sedang asik bercerita, tiba-tiba aku dipanggil ke kesiswaan. Katanya ada orang tuaku. Di ruang kesiswaan aku melihat orang tuaku. Ya, ibuku menatapku dengan bingung dan cemas. Aku bilang kenapa tiba-tiba datang ke sekolah tanpa memberi kabar. Lalu ibuku bilang, kemarin malam sekitar jam 11 malam dia menelponku. Katanya dia merasa khawatir dan ingin memastikanku baik-baik saja di asrama. Ketika dia menelpon, ternyata katanya yang menjawab bukan aku. Yang menjawab telepon ibuku itu seorang perempuan, sambil berkata dengan lirih, Aldinya lagi sakit. Dan langsung menutup teleponnya. Jam 11 malam kemarin, aku rasa aku tidak dapat telepon dari siapapun. Aku langsung buka handphone dan cek panggilan masuk. Memang benar, terlihat ibuku menelponku jam 11 lebih 15 menit, durasinya 6 detik, padahal aku sudah tertidur. Dan siapa yang mengangkat teleponku? Apa perempuan yang sama? Perempuan penunggu asrama laki-laki ini. Memang tidak masuk akal. Ketika aku ceritakan juga pada pembina asrama dan pihak kesiswaan, mereka pun bercerita dan memberikan penjelasan. Dulu bangunan asrama ini adalah kebun dan banyak pohon pinus yang cukup tinggi. Entah apa yang pernah terjadi di sana, tapi setelah itu dibangun jadi asrama, selalu saja ada kejadian setiap tahunnya, terutama pada murid baru. Pembina aku bahkan mengatakan bahwa murid baru asrama bukan hanya diospek oleh OSIS sekolah saja, tapi juga oleh mereka yang tidak terlihat. Sepertinya sosok-sosok yang ada di asrama itu, yang mungkin mengalami kejadian pada masa penjajahan dulu. Suara adalah pelangkah tentara-tentara Jepang. Yang mencari warga pribumi untuk disiksa dan dibunuh. Salah satunya adalah sosok perempuan itu, yang mungkin dulunya dia adalah penari.
Website minggu ini, dengerin ulang di YouTube channel Arden Radio yang akan diupload ulang setiap Jumat jam 6 sore. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu updatean baru dari channel YouTube Arden Radio. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton YouTube channel Arden Radio ini sendirian.
Sengaja, ketika kita membicarakan mereka, hantu itu berarti kita mengundang mereka untuk datang. Setiap malam Jumat kita akan menunggu mereka datang dan berbagi kisah nyata pengalaman insan muda bertemu makhluk halus. Nightmare Side, setiap Kamis malam Jumat mulai jam 10 hingga tengah malam. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Sembilan FM Arden Radio, radio anak muda dan bersatu di Bandung, insan muda. Balik lagi di Nightmare Site. Tiga cerita sudah kamu dengarkan malam hari ini, dan Pengalaman-pengalaman ini diambil dari email yang sudah masuk ke nms@ardanradio.com. Untuk kamu yang ingin mengirimkan pengalaman kisah nyatanya, bisa kamu kirimkan melalui email sekali lagi ke nms@ardanradio.com. Sekarang kita masuk untuk testimoni kami yang udah masuk di Nightmare Site malam hari ini via WhatsApp. Selamat malam Anggi. Katanya dari awal saya dengerin Nightmare Site, saya kan mainin rambut karena kusut gitu katanya, malas nyisir juga. Jadi saya mainin rambut pakai tangan. Kebetulan rambut saya panjangnya sepanjang pinggang. Biasanya kalau dengan Nightmare Site itu gak seserem hari ini. Tiba-tiba ngerasa serem aja, merinding, keringat dingin, dan baru mulai juga. Kalau dari tadi kayaknya ada yang merhatiin. Pundak saya jadi dingin, padahal biasanya kalau dengar Nightmare Site gak sampai segininya. Walaupun dengan sendirian dalam keadaan lampu dimatiin. Terima kasih kak katanya. Sama-sama. Terus selamat malam juga untuk Iman Hilman ya, di Margahayu katanya. Saya pencinta Ardan Nightmare Site, favorit dari dulu waktu bahkan dari duduk di bangku kelas 4 SD katanya sampai sekarang. Terima kasih Iman Hilman. Iman Hilman ya. Kamu bisa dengerin cerita-cerita yang malam hari ini untuk kamu dengarkan lagi di YouTube channelnya Ardan Radio, karena setiap hari Jumat jam 6 sore kita upload untuk cerita-cerita yang update hari Kamis ini. Jadi untuk kamu yang ketinggalan, kamu bisa dengerin, atau takut mungkin malam hari ya, kamu bisa dengerin besok pagi, boleh. Malam besoknya boleh di YouTube channel Ardan Radio. Jadi waktu itu ceritanya nih, waktu itu dia tinggal di Pagarsi, di salah satu klinik kesehatan katanya. Seperti biasa sebelum tidur selalu dengerin Nightmare Site. Nah, kebetulannya tidur di sana ya. Dia tidur di bawah karena bangunnya 3 lantai. Dan tidur tepat di bawah tangga. Entah berapa lama tertidur, kedengar suara ada yang nangis. Dipikirnya lagi muter Nightmare Site ketika itu. Dengerin baik-baik, dibuka handphone, gak ada ternyata. Dan pas buka mata, pas di tangga banget itu ada cewek. Mukanya hancur. Dia menyeringai ke arah saya, kan sumpah saya kaget banget. Dia terus menatap, terus naik ke atas tangga itu, coba dikejar tapi hilang, gak tahu kemana. Sampai akhirnya setelah cerita ini tuh kliniknya pindah. Dan udah di sana kayak keungkap bahwa emang ada penunggunya katanya di sana. Percaya atau enggak, di sana dipakai usaha apapun selalu sepi. Dan ketika itu mereka pindah dan alhamdulillah setelah itu klinik jadi ramai lagi pengunjung. Kejadiannya 1 tahun yang lalu katanya. Wow, serem ya. Terima kasih Manilman. Untuk beberapa komentar kami udah masuk di WhatsApp, Line, dan juga email atau di komen Instagram, kita akan bacakan minggu depan di Testi Misteri di YouTube channelnya Ardan Radio. Jadi yang ingin testimoni kamu dibacakan di YouTube Ardan Radio, kamu tinggal komen aja langsung, insan muda. Tinggal komen, jangan lupa subscribe YouTube channelnya biar tahu update-annya, follow Instagramnya Ardan juga. Terima kasih untuk insan muda yang sudah hadir di studio Cipagan 159, dimanapun kamu berada juga, yang setia banget buat dengerin Nightmare Site. Ketemu lagi di Nightmare Site minggu depan. Jangan lupa, habis ini kamu bisa nonton YouTube channel Ardan untuk Nightmare Site Ekspedisi, sebuah rumah berhantu di daerah Ciwastra, Bandung Timur. Kalau gitu Dimas ya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.